Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
De Paște, două personaje contrastante se găseau pe platforma sălii de judecată a guvernatorului roman Pilat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Baraba, un tâlhar. Ce puteau avea în comun cei doi? De ce Pilat întreabă pe cine să elibereze? Gestul lui transcende istoria și rămâne un simbol al lașității și al dorinței de a face pe plac mulțimii. Și de ce l-au ales oamenii pe Baraba? Și cum putem repeta și noi aceeași greșeală astăzi? Fie din perspectiva lui Pilat sau din perspectiva mulțimii. Cum să-l alegem conștient și constant pe Iisus Hristos? Acesta este subiectul pe care vi-l propun pentru astăzi. Urmărim un material realizat de Opinia Production și apoi dezbatem subiectul împreună cu invitații mei, pastorii Valentin Filimon și Adrian Zaharia.
De Paște, două personaje contrastante se găseau pe platforma sălii de judecată a guvernatorului roman Pilat, Iisus Hristos, Nazarinanul, și Iisus Baraba, tâlharul. Ce puteau avea în comun cei doi? Nu ar trebui să surprindă asemănarea de nume, Yeshua sau latinizatul Iisus, fiind un nume comun pentru lumea ebraică, însemnând Yahweh, Dumnezeu mântuiește. Primul era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. El promitea eliberare spirituală și viață veșnică. Mijloacele lui erau bunătatea, dragostea, credința, acestea conducând la o viață mai bună și plină de sens. Iisus oferea un viitor și o nădejde printr-o transformare fundamentală a vieții. Al doilea era un rebel fanatic. Promitea și el eliberare politică. Eliberare de sub stăpânirea romană. Se folosea de crimă, de confruntare, de revoltă, de nesupunere și de arme. Evangheliștii Marcu și Luca se referă la Baraba ca la un om implicat în revolta zeloților, naționaliștii evrei, împotriva romanilor. Merită subliniată semnificația numelui Baraba. Provenit din limba aramaică, este o asociere de două cuvinte, Bar, fiul, și Abba, tatăl, adică fiul tatălui. Și o altă posibilă asociere, Bar, fiul, și Raban, învățătorul, adică fiul învățătorului. Unii istorici susțin că posibil era fiul unui mare cărturar evreu naționalist, de aici și susținerea înverșunată a castei rabinice de a-l salva de la moarte. Cei doi condamnați așteptau acum hotărârea guvernatorului roman Pilat. Conform obiceiului eliberării de prizonieri, numită iertarea pascală, Pilat i-a oferit mulțimii puterea de decizie. Iar mulțimea, din păcate, l-a preferat pe al doilea, Iisus. Slobozește-ne pe Baraba. Potrivit istoricului Max Diamond, povestea lui Baraba, așa cum apare în Evanghelii, este lipsită de credibilitate din punct de vedere roman, deoarece niciun guvernator roman nu s-ar fi lăsat intimidat de o mulțime neînarmată pentru a forța eliberarea unui prizonier condamnat la moarte pentru răscoală împotriva Imperiului. Un guvernator roman care ar fi făcut acest lucru ar fi trebuit să fie la rândul lui executat. Însă, istoricul roman Josephus Flavius, contemporan cu evenimentele, scrie în cartea Antichități Iudaice că, din motive politice, pentru a păstra stabilitatea în această provincie turbulentă, lui Pilat i-au fost acceptate metode mai puțin tolerate în alte regiuni ale Imperiului. Una dintre aceste metode era chiar iertarea pascală. Alegerea lui Iisus Baraba a însemnat crucificarea lui Iisus Hristos, alegerea nelegiuirii în locul neprihănirii, aurii în locul iubirii. L-au ales pe cel violent, deoarece credeau mai mult în această lume și în metodele ei și prea puțin în valorile lumii mai bune predicate de Hristos. L-au ales pe fiul unui tată omenesc în locul fiului tatălui ceresc. Până astăzi, oamenii înțeleg greu că Iisus Hristos este cu totul altceva decât Iisus Baraba. De Paște, poate e timpul unei noi alegeri? Cei doi Iisus stau din nou pe platformă. Tu pe cine alegi?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei, pastorii Valentin Filimon și Adrian Zaharia. Aș vrea să pornim chiar de la ultima întrebare pe care ne-ați adresat-o în acest material realizat de Opinia Production. Tu pe cine alegi? Dar n-am ales deja. Dacă suntem aici, dacă vorbim de un mediu creștin, sunteți pastori.
Dacă în mediul creștin, așa cum este el astăzi în lume, oamenii l-au ales pe Hristos și trăiesc cu el, n-ai nevoie să-l mai alegi într-un anume sens, deși ar trebui să-l alegi zilnic. Dar mediul creștin în care trăim astăzi nu este decât cu numele de cele mai multe ori. Și asta, din nefericire, vorbesc pentru oamenii religioși. Nu mai vorbesc de ceilalți care nu doar că, bine, poate nu militează foarte agresiv, dar impasibilitatea și echidistanța constantă și voită este iarăși un semnal al faptului că nici nu vor să aibă de-a face cu Iisus Hristos. Pentru unii și pentru alții și la urma urmei pentru toată lumea, cred că este încă în vigoare textul sau strigarea lui Petru din Cartea Faptele Apostolilor, care spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Acel nume este Iisus Hristos. Dacă societatea este, se raportează corespunzător la acest lucru sau nu, asta este o chestiune personală. Este, fiecare poate să-și răspunde în dreptul lui.
Dar e neapărat nevoie să facem o alegere? Nu putem să rămânem așa indeciși?
Din păcate, nu există o opțiune de mijloc, ci ori este de un fel, ori nu este, sau este de un alt fel. Chiar și poziționarea în care considerăm că mai putem lăsa timp, putem amâna această decizie.
Sau putem avea neutralitate.
Asta spun că, din păcate, nu există o neutralitate și mai ales dacă privim lucrurile din perspectiva Scripturii, există doar două opțiuni și ele sunt principale, și chiar și faptul că cineva amână luarea unei decizii, deja aceasta implică totuși o decizie de a respinge cel puțin oferta lui Dumnezeu.
Dar ce ar însemna astăzi să-l alegi pe Iisus concret?
O zicală spune că nu este nu este greu de a te căsători, ci e greu de a rămâne căsătorit. Da. Probabil că a-l alege pe Iisus nu înseamnă doar o declarație. Da? Aceasta e foarte simplă la urma urmei, ci de a menține acea declarație prin tot ceea ce înseamnă viața în general. Și în mod special prin experiența de zi cu zi, prin alegerile pe care le facem, și nu doar acestea, ci și conectarea noastră. Dumnezeu nu dorește de la om doar să fie înscris undeva într-o rubrică, într-un registru, în care să fie la categoria creștin, ci dorește ca zilnic să existe o conectare cu el, lucru care este cu totul altceva sau mult mai mult decât ar fi o simplă afirmație, o simplă declarație teoretică.
Dacă mergem pe narațiunea aceasta pe care am văzut-o în clip, a nu-l alege pe Iisus înseamnă automat că alegi răul, deși oamenii acolo strigau: eliberează-l pe Baraba. Noi nu facem declarațiile acestea sau nu auzim oameni care să spună nu, noi rămânem conștient de partea răului.
Chiar situația lui Pilat cred că ne ajută să înțelegem un răspuns aici. Faptul că a cunoscut adevărul, a înțeles adevărul, a înțeles și sensibilitatea sau detaliile situației, pentru că relatarea biblică spune că el și-a dat seama că Iisus era condamnat de către mulțime, de către preoți și ceilalți, din invidie, da, din pismă este expresia biblică, din invidie. Și atunci el a înțeles toate aceste detalii, dar faptul că s-a ținut rezervat, nu a optat să-și marcheze poziția de partea corectă a situației, lucrul acesta îl face să fie decondamnat. Mă refer la Pilat. Cred că acest lucru sau acest principiu se aplică cumva și în dreptul tuturor oamenilor. Vedem anumite lucruri, înțelegem, percepem, considerăm că într-adevăr există adevăr, dar rezerva noastră de a ne afirma sau de a ne asimila acel adevăr ne pune într-o situație asemănătoare.
Iar când suntem îngrămădiți să luăm cât de cât o decizie, calea lui Pilat este aproape universală, în sensul că Pilat n-a ales, a lăsat pe alții să aleagă pentru el. Iar faptul că ești tolerant, așa, al nimii mari, cu ideea religiei, că nu prea te interesează, asta înseamnă că ești împotrivă. Nu neapărat, însă pe cale de consecință, parte de aceeași desnodământ nenorocit, ca și dacă ai fi fost un împotrivitor direct. Adică, cine se va mântui, să zicem, la sfârșitul vremii? Cel care a fost, ce indiferent se vor mântui? Adică, nu m-a interesat, nu sunt interesat. Bun, și dacă pentru tine ar fi o cale specială să ajungi în ceruri, vei spune, dar ce caut aici? Nu sunt interesat, niciodată n-am fost. De ce aș fi acum? Adică, o decizia asta nu e una care poți să o plasezi mai încolo, când ai ajuns la pensie sau când... Este o chestie de viață și de moarte și povestea asta cu cei doi Iisus care stau pe platformă, zicem noi, de Paște, pentru că de Paște e lumea mai interesată cât de cât că... Așa, dar Iisus Hristos și Iisus Baraba stau pe platformă în fiecare zi în fața noastră și... Să decodificăm această metaforă interminabilă. Bunătatea și iubirea și dragostea și seriozitatea și toate celelalte stau deoparte, iar în partea cealaltă violența și agresivitatea și metodele murdare și politica fără niciun Dumnezeu stau de partea cealaltă. Adică între astea două sunt în intersecția aceasta, stăm în permanență, stăm în fiecare zi.
Dar cum ar fi fost dacă Pilat l-ar fi ales pe Iisus? Până la urmă chiar putea Pilat să le aleagă pe Iisus pentru a fi eliberat, la asta mă refer, pentru că știm că era un plan. Era...
Ce plan?
Planul acesta, al morții.
Și dacă Iisus ar fi fost ales de Pilat și pus în libertate, moartea lui Hristos nu s-ar fi mai desfășurat? Adică uneori oamenii vor să joace jocul acesta, dar dacă n-ar fi fost Iuda, cine îl mai vindea pe Iisus? Ori Iisus Hristos murea oricum, dacă s-ar fi aliniat astrele în sensul acesta, astrele în ghilimele, ca lumea să înțeleagă că stă față în față cu Mântuitorul lumii și nimeni să nu intre în sabotajul acesta mizerabil al vinderii Fiului lui Dumnezeu, cumva necumva Hristos tot ar fi murit ca să realizeze luarea păcatelor oamenilor asupra Lui, dar vai de cei prin care au venit lucrurile acestea foarte grave, gen Pilat, gen preoții, gen Iuda, gen... Și nici cu ucenicii nu suntem foarte limpezi, pentru că, iertați-mă, din 12 ucenici care au mai rămas pe lângă El, pentru că mai înainte erau vreo 70, din ăștia 11 doar unul a mai rămas, Ioan. Bine, celorlalți le-a părut rău și s-au întors și ei după aia. Dar chestiunea aceasta este un adevărat război care noi trebuie să înțelegem foarte bine.
Problema ar fi că Pilat nu s-a gândit la lucrurile acestea. Probabil dacă s-ar fi gândit și dacă ar fi ținut cont de ele, probabil că ar fi fost ceva mai mult scuzat. Marea problemă, și aici aș dori să amintesc un lucru care vizează realitatea socială, este că sub influența unor consecințe, posibile consecințe, el ia această decizie. Mai apare un element în relatarea Scripturii, noroadele spune că au fost înduplecate de anumite entități. Aici sunt prezentați preoții cei mai de seamă și bătrânii. De multe ori se poate întâmpla ca noi oamenii să luăm anumite decizii tot la fel sub influență. Pilat le ia sub influența unor consecințe. Noroadele iau sub influența unor lideri, într-un fel. Deci, cumva, nu este aceasta ceea ce caută Dumnezeu. Sau, referindu-ne la contextul calendaristic, să intrăm în atmosfera sărbătorilor de Paște, pentru că așa este. E o realitate socială. Lucrul ăsta nu atinge niciun obiectiv, adică nu duce pe om...
Ce mi se pare mie foarte complicat și de asta am și pus cumva titlul acesta în ceea ce îl privește pe Pilat, este faptul că el totuși știa între cine și cine alege și el cumva conștient a ales răul. Ceea ce poate în cazul unor oameni am putea spune, mai că nu și-a dat seama, hai că a fost o greșeală, hai că o poate repara... Dar în cazul lui Pilat a fost vorba de o decizie pe care conștient a luat-o greșit.
Este adevărat, însă aș menționa un lucru legat de întrebare și afirmație. Noi putem să evaluăm și să spunem că Pilat a ales răul, dar de fapt el s-a ales pe el. Adică a ales cum era lui bine, exact. Exact. Și cred că acesta este un element care participă în alegerile pe care noi oamenii le facem. Știe, înțelege adevărul, da, nu am găsit nicio vină în el, deci este extrem de conștient, înțelege factorii care influențează în situația respectivă și cu toate acestea este lipsit de autenticitate cu ceea ce el înțelege și crede.
Eu cred că este limitat, pentru că dacă ar fi înțeles cu adevărat lucrurile și înțelegea că decizia aceasta, chiar dacă i-ar fi fost nefavorabilă pe moment, i-ar fi adus un loc în împărăția lui Dumnezeu, ar fi ales.
Lucrurile sunt foarte complicate acolo. La un moment dat a avut aportul scris al soției sale, o credincioasă, care prin revelație a primit de la Dumnezeu un avertisment. Avertizează-l pe soțul tău să nu aibă nimic de a face cu neprihănitul acesta. Pilat primește respectiva țidulă, o citește și nu se conformează deloc sugestiei care venea chiar de la Dumnezeu, în speranța păstrării unui scaun temporar lumesc, pe care l-a și pierdut imediat, a fost mutat din provincia aceasta, plin de remușcări, s-a sinucis, a fost rău, până să se sinucide, a fost rău privit de cezarul de la Roma, în fața căruia el era un simplu executant. Adică șansele vin și pleacă, trenul nu stă prea mult în gara noastră. Iisus Hristos și Iisus Baraba stau pe platformă, dar nu stau pentru totdeauna. Adică există un terminus, un punct terminus în care, da, noi tot ducem Paștele ăsta de 2000 de ani, iertați-mă, până când vor fi sărbători creștine? Până când vom sta pe pământul acesta? Adică despre ce vorbim? Despre o cetate a lui Dumnezeu care se permanentizează aici, că dăm în alte probleme sociale, cu climă, cu chestii sociale. Adică, haideți să privim un pic mai încolo. După faza cu platforma, urmează faza cu venirea lui Hristos. Adică, întotdeauna sunt foarte necăjit.
Adică e posibil ca la un moment dat să nu mai ai...
Să nu mai ai pe cine să alegi. Iar sunt foarte necăjit și cred că v-am mai spus în alte ocazii în emisiunea aceasta pe filmele creștine uneori care se opresc doar la momentul jertfei, doar la momentul crucii, doar la momentul bun, dar după ce Iisus Hristos a făcut lucrul ăsta și și-a dat viața pentru oameni și nu știu ce, a plecat la ceruri. Bun, și de ce vorbim atât de puțin despre treaba asta? Dacă a plecat la ceruri, trebuie să știm, mai vine, nu mai vine. Adică Paște, ocazii de Paște vor fi din ce în ce mai puține, până vine Hristos. Aici este timpul, plaja ta de alegeri. După aia, ce să mai alegi?
Cred că aici intervine un element esențial al fenomenului religios, al tot ce înseamnă aspectul acesta, și anume elementul credinței. Pentru a înțelege un fapt istoric, și anume că Iisus a jertfit, nu ai nevoie de foarte mult efort sau, eu știu, ceva suplimentar. Pentru a înțelege că sunt niște lucruri care vor veni în viitor, dar de care noi poate nu avem elemente foarte palpabile decât dovezile trecutului, aceasta implică credința. Și extind ideea aceasta și în privința ceea ce face Pilat, temându-se de consecințe. Iar aici, în alegerile care sunt influențate de consecințe, lipsește credința. Pentru că în alte situații din Scriptură vedem că oameni care au decis aliniați la convingerile lor, prin credință au preluat sau au întâmpinat și consecințele. Și consecințele n-au fost așa după cum se așteptau. De exemplu, cei trei tineri în fața cuptorului de foc, da? Asta era realitatea imediată.
Aveau și o alegere de făcut
exact.
Înainte de
Exact, și era cu anumite consecințe și consecințe categorice. Și lucrurile nu s-au terminat așa. Daniel și groapa cu lei, da? Dumnezeu oprește animalele acelea să îi vătămeze viața. Deci, cu alte cuvinte, consecințele rămân în seama lui Dumnezeu dacă cineva...
Dar avem în aceeași măsură și martiri care chiar și-au pierdut viața, rămânând fermi pe alegerea pe care au făcut-o.
Este perfect adevărat, dar aceasta implică nivelul de credință în care Dumnezeu decide cu privire la consecințe.
Exact.
Fie într-un fel, fie în altfel.
Este extraordinară observația asta, pentru că De Paște, cel mai important lucru nu sunt nici ouăle roșii, nici cozonacii, nici mielul pastramă și nici nu mai știu ce delicatese culinare, este credința. Este în, vorbim destul de puțin și foarte rău facem în Scriptură, există în Efeseni 2 cu 8 și 9 gândul care spune căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, da? Și aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, adică în măsura în care tu te duci și îți faci și nu știu ce, așa zise, datorii religioase față de Dumnezeu de Paște, este infim, este de neluat în seamă, pentru că oricum lucrurile acelea nu te vor mântui niciodată și n-au scopul acesta. Ioan, evanghelistul, spune la un moment dat în Evanghelia lui, în capitolul 14, cu versetul 15, spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Însă, citim uneori greșit lucrul acesta, este, dacă mă iubiți, veți fi în stare să păziți poruncile mele.
Adică e consecința aceea.
Exact, adică viața frumoasă și toate celelalte sunt, dacă îl iubești pe Hristos, iar ca să ajungi la lucrul acesta, ai ajuns acolo pe calea aceasta a credinței. Care credință se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu și de aia existăm ca oameni religioși care tot chemăm într-una pe oameni cu Biblia.
Și cum ajungem să fim siguri că luăm această decizie și că o luăm, nu te mândure de niște consecințe negative dacă alegem altfel?
Primul rând, putem să vedem în ce măsură decizia aceasta influențează întreaga noastră viață. Mă gândesc la afirmația Domnului Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, același capitol care a fost amintit, în care Domnul Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci înseamnă că toate aceste trei componente trebuie să se reflecte propriu-zis în experiența mea de după decizia aceasta. Drumul meu în viață, calea mea în viață, adevărul, ceea ce înțeleg, convingerile pe care le am și viața însăși, manifestările, bucuria mea, obiectivele mele de viață, toate acestea vor fi aliniate la cele pe care ni le prezintă modelul, adică Iisus Hristos, pentru care am luat acea decizie. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, dacă eu am convingerile mele personale diferite de cele ale lui Hristos și așa mai departe toate celelalte, atunci decizia aceasta mi-e teamă că nu a fost luată decât la nivel teoretic.
Sau poate a fost luată, așa cum spuneam mai devreme, de teama unor consecințe negative. Dar până la urmă, dragostea lui Dumnezeu este cea care ne cheamă la pocăință, nu frica de moarte. Suntem într-o perioadă mai specială așa din an, oamenii vorbesc mai mult, se pregătesc să vorbească mai mult despre evenimentele acestea legate de moartea și învierea lui Iisus Hristos. Cum am putea să ne folosim totuși de aceste momente pentru a conștientiza încă o dată timpul acela limitat de care vorbeați atât de frumos, în care putem alege între Iisus, Mântuitorul Lumii și Barab?
Datorită limitărilor noastre, pentru că nu avem capacitatea să stăm acolo conectați în permanență, chiar și Dumnezeu folosește niște sărbători creștine, să zicem, le folosea cu precădere în Vechiul Testament, acum folosește ziua de închinare săptămânală. Însă, mie nu se pare că am fi foarte onești față de Dumnezeu dacă doar de Paște, de Crăciun, de nu știu ce sărbători, de Bobotează și de ce-or mai fi și de sâmbătă te duci la oameni să le povestești despre Hristos. Și inclusiv acest demers care este agresiv, hai să-ți povestesc Evanghelia, este o problemă din punctul meu de vedere, pentru că mie mi se pare viața nu mai e în regulă dacă eu trăiesc și luni, și marți, și vineri, și în orice zi a săptămânii, și în orice anotimp, trăiesc pe Hristos, trăiesc cu Hristos. După un timp tu spui, privind la mine, e ceva în regulă cu tine sau e ceva în regulă cu tine și în felul acesta oamenii îl vor simți pe Hristos de fiecare dată că stă la ușa inimilor. Nu trebuie să vin la oameni, să-i ciocăn la ușă și să le spun hai să vă povestesc despre Hristos. Există în Noul Testament, dacă vorbim de metafora ușii, există Domnul Hristos stă în permanență la ușa inimii noastre. Este versetul din Apocalipsa, capitolul 3, spune, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De remarcat faptul că Iisus bate,
dar nu împinge ușa.
Dar nu împinge ușa, nu deschide cu forța. Iar noi trebuie să batem, trebuie să trăim. Și altfel este o vânătoare de oameni, adică ce facem? Suntem sectanți care își colectează adepți, detest lucrul acesta. Vreau doar să-L trăiesc pe Hristos și nu doar de Paște.
O concluzie a emisiunii, vă rog.
Cred că situația aceasta în care a fost pus Pilat e una în care, chiar dacă nu ne dăm seama, suntem puși fiecare, așa cum s-a și amintit, pentru a alege dintre două sisteme de valori. Putem alege varianta avantajoasă
pe moment
și care pare cea mai relevantă la momentul respectiv, da? De aceea a fost ales Baraba, pentru că el era relevant la momentul respectiv, pentru interesele generale, poate și particulare, sau să alegem ceva care oferă o siguranță pe termen lung. Tocmai de aceea Domnul Hristos spune: eu nu sunt un împărat din lumea aceasta. Dacă aș fi fost, aș fi făcut o revoluție, aș fi intervenit în sens militar și rezolvam situația. Deci, dacă cineva vrea să-și securizeze binele, chiar și la nivel personal, oferta lui Dumnezeu este cea garantată. Dacă vrea să caute doar un bine, aparent bine, care să se încheie peste un anumit timp, atunci oferta generală este cea spre care poate să opteze.
O concluzie, vă rog.
În nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. N-aș simți nevoia să mai pun nimic în plus la ceea ce Pavel a demonstrat cu prisosință, Apostolul Petru a spus cu prisosință toată viața lui. Există un singur Dumnezeu, Iisus Hristos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru că ne-ați adus încă o dată în atenție ideea aceasta că suntem cumva puși în fața unei alegeri. În sens metaforic, uneori îl reprezentăm pe Pilat, dar fiecare dintre noi poate fi și un reprezentant al Barabei, pentru că Iisus a murit în locul lui și a murit și în locul nostru. Vă invit să facem azi o nouă alegere, să-L alegem din nou pe Iisus. Decizia aceasta înseamnă să acceptăm jertfa Lui în dreptul nostru și să fim liberi de păcat. Opțiunea de a rămâne indiferenți la gestul lui Iisus și la oferta sa de mântuire înseamnă să fim pierduți pentru totdeauna.